βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο και πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αποκομίσουμε ωφέλη πνευματικά και να φωτίσουμε τον δρόμο της ζωής αυτής, ώστε να οδηγηθούμε προς την σωτηρία. Υπάρχουν, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εχθροί της ψυχής, οι οποίοι πολεμούν με τα μανίες για να κάνουν τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από τον Θεό. Έχουμε λοιπόν μεγάλη την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα της σωτηρίας. Τα ίδια μέσα εκείνα τα οποία χρησιμοποίησαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αλλά πρέπει να συμβουλευτούμε των τρόπων χρήσεως. Οι Άγιοι είχαν την Αγία Γραφή όπως την έχουμε και εμείς. Είχαν την προσευχή, τη λατρεία, τα μυστήρια. Τα ίδια πράγματα ακριβώς έχουμε και εμείς. Αλλά γεννάται το ερώτημα, γιατί εμείς δεν έχουμε αποτελέσματα μέσα στον ψυχικό μας κόσμο? Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ξεκινήσαμε από τη χρυσή βάση που ξεκίνησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτή η βάση είναι η ταπεινοφροσύνη. Για να πλημμυρίσει την ψυχή του ανθρώπου η χάρη του Θεού, πρέπει να ταπεινωθεί. Τότε ανοίγουν διάβλατα οι δρόμοι και της γνώσεως και της σοφίας, αλλά και της εναρέτης ζωής. Είναι όπλα τα οποία είναι δοκιμασμένα και οδήγησαν ανθρώπους, όπως όλους τους Αγίους, στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να παρακαλέσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά να μας δώσει πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Ξένο σε πολλούς χριστιανούς αυτό το μέσο. Άλλοι το χαρακτηρίζουν σαν ανοησία, άλλοι σαν μία οπισθοδρομική σκέψη και ούτω καθεξής. Όμως, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι η πιο δυσκατόρθωτη αρετή. Όταν ρωτούσα τους Αγίους ποια είναι η πιο δύσκολη αρετή, απαντούσαν πάντοτε η ταπεινοφροσύνη. Γιατί θέλει πάρα πολύ δύναμη να παραδώσει κανείς τα κλειδιά του εαυτού του στον Θεό. Να πει, όπως λέγανε οι Άγιοι, «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει». Να πούνε, όπως οι Άγιοι, «Πάρε τη θέλησή μου, Θεέ μου, και κάνε την ό,τι θέλεις». Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Ποτέ, έστω και άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως θρησκευόμενοι, δεν παραδίδουν 100% των εαυτών τους. Γι' αυτό έχουμε παλινδρομήσεις. Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω. Ο προφητάναξης Δαβίδ μας λέει εδώ σε αυτόν τον 118ο ψαλμό, που είναι, όπως είπαμε, ο μεγαλύτερος σε έκταση ψαλμός του Δαβίδ, αλλά και αποτελεί ένα απαράμιλο και θαυμάσιο ύμνο στον Λόγο του Θεού. Ευρισκόμεθα λοιπόν στον 118ο ψαλμό και στο στίχο 38. Ο ψαλμωδός μας λέει: «Ασάλευτον και ανεπισκίαστον εγκαθίδρυσε μέσα στην καρδία του δούλου σου τον Λόγο σου». Παρακαλεί θερμά τον Θεό να εγκαθιδρύσει, να τοποθετήσει ασάλευτον και ανεπισκίαστον τον Λόγο μέσα στην καρδιά. Δεν ζητάει απλώς να έρθει ο Λόγος μέσα του, μια δεδομένη στιγμή. Δεν ζητάει αποσπασματικά αυτό το πράγμα που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, φώτισέ με να το εστερνιστώ και να το δεχθώ. Αλλά λέει αυτό τον λόγο που θα με φωτίσεις και θα με βοηθήσεις να βάλω μέσα μου, να τον εγκαθιδρύσεις ασάλευτο, αμετακίνητο, μόνιμο μέσα στα κατάβατα της ψυχής μου. Γιατί? Διότι είναι μόνιμη η επίθεση του διαβόλου και όλων των άλλων εχθρών της ψυχής. Δεν αφήνουν και δευτερόλεπτο να πολεμούν τον άνθρωπο. Ο διάβολος, ο κόσμος της αμαρτίας, ο κακός εαυτός μας. Είναι η τριπλή συμμαχία της αμαρτίας που θέλουν να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο προφητάναξ Δαβίδ λέει, ασάλευτο και ανεπισκίαστο εγκαθίδρυσε μέσα στην καρδιά του βούλου σου τον λόγο σου, Κύριε. Εδώ παρατηρούμε ότι ο προφητάναξ Δαβίδ χρησιμοποιεί αυτή την αρετή που είπαμε λίγο πριν. Μέσα στην καρδιά του δούλου σου θεωρεί και πιστεύει ότι είναι δούλος του Θεού. Ποιος από εμάς θεωρεί ότι είναι δούλος? Ας αφήσουμε τα λόγια και τις ταπεινολογίες και τις ταπεινοσχημίες. Ποιος στα βάθη της καρδιάς του θεωρεί κυρίαρχο τον Κύριό μας? Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι δυστυχώς δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας δούλους του Θεού. Γι' αυτό αναπόφευκτα γινόμαστε δούλοι της αμαρτίας. Και αν δεν ήμουν, λέει, δούλος του Χριστού και είμαι δούλος του κόσμου, τότε εχθρός του Θεού καθίσταμε. Όποιος δεν είναι δούλος Θεού, λέει Χριστού, γίνεται εχθρός. Και θα πρέπει αυτό το σημείο να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, να μην μελαγοδρομούμε και να μην ασχολούμεθα με μερικές φράσεις και φρασιολογίες ταπεινολογίας σε ορισμένη δεδομένη στιγμή, για να καλλιεργούμε μέσα τον εγωισμό, την επίδειξη, την ανθρωπαρέσκεια, την φιλαρέσκεια. Να αποφασίσουμε να γίνουμε δούλοι Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε το πιο τιμητικό τίτλο να λέει ότι είναι δούλος Ιησού Χριστού. Και όλοι οι Απόστολοι, στις επιστολές τους βλέπετε τι γράφουν. Δούλος Ιησού Χριστού. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει κύριο μέλημά μας και προσπάθεια αποκτήσεως αυτής της μεγάλης τιμής. Είναι υπερτάτη τιμή να είναι κανείς δούλος Ιησού Χριστού, για τον απλούστατο λόγο ότι γίνεται κληρονόμος της Βασιλείας του, γιατί τον πλημμυρίζει η χάρη του. Για να ψηθεί, λέει, έτσι η προσέ ευλάβειά μου. Όταν, λέει, θα εγκαθιδρύσεις μέσα μου ασάλευτο τον λόγο σου, τότε, λέει, θα αυξηθεί η ευλάβειά μου. Η ευλάβεια είναι η λεπτότερη πτυχή της ευσεβίας. Όταν είμαι ευσεβής άνθρωπος, ευλαβούμε τον Θεό. Και για να είμαι ευσεβής πρέπει να δεχθώ τον Λόγο του Θεού. Και τότε θα εκφράσω ευλάβεια προς τον Θεό. Η ευλάβεια λοιπόν είναι αποτέλεσμα της ισχυροποιήσεως του Λόγου του Θεού στα έγκατα της ψυχής μου και της καρδιάς μου. Εάν αποδεχθώ λοιπόν με πολύ αγάπη και με πολύ πίστη τον Λόγο του Θεού μέσα μου, και τον κρατάω γερά, τότε γίνομαι και ευλαβής άνθρωπος. Διώξε μακριά από εμένα τους τις διδωρίες και τις ύβρις των εχθρών. Όλοι οι θέλοντες ευσεβώς ζήν, διοχθήσονται, θα μας πει στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ ο προφητάναξ Δαβίδ, 1000 χρόνια προτού έρθει ο Χριστός μας, παρακαλεί τον Θεό και τι του λέει: «Διώξε μακριά από εμένα τις λιδωρίες και τις ύβρις των εχθρών μου, τις οποίες», λέει, «διαισθάνομαι και δηλιάζω». Πραγματικά και ο χριστιανός, ο οποίος αισθάνεται ήρεμος και γαλήνιος, όταν βρεθεί μπροστά σε υβριστάς που τον υβρίζουν και με λόγια και με έργα και με τη σκέψη του και με κάθε τρόπο, αισθάνεται μία άσχημη κατάσταση μέσα. Και ο προφήτης λέει: «Θεέ μου, απάλλαξέ με από τις ύβρις και λιδωρίες των εχθρών». Όλοι όσοι λοιπόν αποφασίσαμε και θέλουμε να πάμε κοντά στο Θεό και να ζούμε όλοι μαζί Του, θα υποστούμε πολλές λιδωρίες, ύβρις, κατακρίσεις, συκοφαντίες, κακίες, μίση, ζηλοφωνίες. Γιατί? Διότι έτσι έκανα τον αρχηγό μας, τον αναμάξιμο. Και όσοι με ακολουθούν, λέει, θα περάσουν από καλή πόρα. Γι' αυτό είναι τον κόσμο θλίψη έξω. Και η θλίψη λοιπόν δεν είναι μόνο η ασθένεια, δεν είναι μόνο οι κακοπάθειες, δεν είναι μόνο τα προβλήματα τα οικογενειακά, τα ατομικά, δεν είναι μόνο η ύβριση των κακών ανθρώπων, είναι όλα μαζί τα οποία συνιστούν των διωγμών. Ή εμέ διώξαν και ημάς διώξους, ή των ημέτερων λόγων τηρήσους, ή των ημέτερων τηρήσους. Εάν τηρήσουν το δικό μου λόγο, θα τηρήσουν ακριβώς, σας είπε στους μαθητάς. Λοιπόν, είναι ανάγκη μεγάλη να παρακαλούμε τον Θεό να απομακρύνει τους εχθρούς και τις ύβρις των εχθρών μας. Και ο ευλαβής άνθρωπος διαισθάνεται ποιος είναι ο εχθρός του. Γιατί? Διότι διαθέτει διορατικότητα. Μπορεί να βλέπει έναν άνθρωπο και να του φέρεται μπροστά σαν φίλος. Τα κατάβατα της ψυχής του όμως βλέπει τι έχει κρυμμένο. Και έτσι λέει μια παροιμία λαϊκή του κόσμου, ότι μπροστά κάνει το φίλο και πίσω το σκύλο. Έτσι γίνεται σκύλο. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι μπορεί να κάνουν και μετάνοιες και να δείχνουν δίθεν ευλάβεια, αλλά και από πίσω να λένε του κόσμου τις βρωμιές και τις δυσοδίες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε. Οι πιο μεγάλοι εχθροί είναι πάρα πολύ κοντά μας. Έτσι ο εχθρός, ο κυρίος μας ήταν ο Ιούδας, ένας από τους 12 μαθητάς που ήταν δίπλα του. Ο μεγαλύτερος εχθρός, ο προφητάναξος Δαβίδ, ήταν ο καλύτερος του φίλος. Να μην ξεγελιόμαστε από μια υποκρισία, δική διαβολή ενός ανθρώπου. Μπορεί λοιπόν να βυθιστεί κανείς την αμαρτία και να γίνει υποχείριο του διαβόλου εναντίον του φιλικού προσώπου. Και προχωρεί ο προφήτης: «Ζητώ δε από σε τούτο», δηλαδή να απομακρύνεις τις ύβρις των εχθρών, «διότι οι κρίσεις σου είναι πάντοτε ωφέλιμες και ευεργετικές για μας». Εσύ, λέει, Κύριε, γνωρίζεις, και εσύ με τις κρίσεις τις δίκαιες θα ενεργήσεις. Έτσι ευρισκόμεθα μέσα στην ασφάλεια του Πνεύματος του Θεού. Μπορεί πολλές φορές να πέσουμε έξω κάποτε και να θεωρήσουμε εχθρό έναν ο οποίος είναι πραγματικός φίλος και ενδιαφέρεται για την ψυχή μας. Όταν κάποιος μας πει το δρόμο, το σωστό και μας ελέγξει, δεν είναι εχθρός. Είναι φίλος γιατί θέλει τη σωτηρία μας. Όταν τον κάνουμε όμως εμείς εχθρό, τότε αμαρτάμε. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε πώς θα κρίνουμε. Και για να μην πέσουμε έξω στην κρίση μας, θα ζητούμε τις κρίσεις του Θεού, οι οποίες είναι πάντοτε έλλειμμες και ευεργετικές για μας. Ιδού επόθησα τις εντολές σου, σύ που είσαι δίκαιος, περιφρούρησε και κράτηνε την ζωή. Επόθησα, λέει, τις εντολές σου. Συνήθως, ο πόθος είναι η βαθιά επιθυμία μέσα στον άνθρωπο. Και ο βαθύς πόθος των Αγίων μας ήταν η αγάπη προς τον Θεό. Ποθούσαν την συνάντηση με τον Θεό, γι' αυτό και επιθυμούσαν πάρα πολύ με αρχηγό τον Απόστολο Παύλο, που έλεγε «Επιθυμώ, αναλύσε και συν Χριστώ είναι». Θέλω, λέει, να φύγω από αυτή τη ζωή, να δω πρόσωπο προς πρόσωπο τον Χριστό και να ζω ευτυχής κοντά του. Σε ποιον από εμάς υπάρχει αυτή η σφοδρή επιθυμία, αυτός ο πόθος, να θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό αιώνια. Εδώ λοιπόν κάθεται και με τον διάβολο συμβουλάτορα και με τον κόσμο της αμαρτίας, τι θα πει ο κόσμος, και με τον κακό εαυτό του προσιλώνεται, κολλάει σαν το στρίδι σε αυτή τη γη, στις επιθυμίες, στα διάφορα σατανικά έργα, προσκολάται στη γη, στη γη είναι η δόξα, στις τιμές, στα πλούτη, και δεν τον αφήνει ο διάβολος να ξεκολλήσει από αυτά, μέχρι ότου κοπεί το νήμα της ζωής και πάει στην αιώνια καταδίκη. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Θα πρέπει μέρα και νύχτα να μελετάει τον Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα το ψαλτήρι, να είναι λίχνος της ποσή και πως της τρίβης, να είναι ο Λόγος σου μελέτη μου εστί, που λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Μελετάω τον Λόγο του Θεού και μελετάω σημαίνει όχι μόνο κατανοώ το νόημα που έχει και το γνωρίζω, αλλά να αγωνίζομαι να το εφαρμόσω. Δύσκολο, αλλά απαραίτητο. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενεργήσουμε, μιμούμενοι τον προφητάνακτα Δαβίδ, ο οποίος τόσο όμορφα, τόσο ωραία, τόσο μεθοδικά, τόσο λογοτεχνικά και τόσο βαθιά εκφράζει αυτή την αγάπη προς τον Θεό και τον Λόγο. Ιδού, λέει, επόθησα τις εντολές σου. Σύ που είσαι δίκαιος, περιφρούρησε και παράτηνε τη ζωή μου. Παράτηνον το έλεό σου, της γνώσκους είσαι, λένε στην εξολογία. Κάτι ανάλογο είναι εδώ. Σύ, Κύριε, λέει, που είσαι δίκαιος, να περιφρουρείς και να παρατείνεις τη ζωή μου. Γιατί? Διότι γνωρίζει ο προφήτης ως φωτισμένος από τον Θεό, καθώς και προφήτης, ότι ο άνθρωπος είναι επιρρεπής προς την αμαρτία και δεν είναι έτοιμος πάντα να δεχτεί την κλίση του Θεού, και γι' αυτό λέει: Θεέ μου, περιφρούρησε τη ζωή μου και παρά την έθνη. Δώσε λίγο περιθώριο να μετανοήσω, να μπορέσω να σωθώ. Ζητώ από σένα λοιπόν, τούτο λέει, ιδού επόθησα τις εντολές σου, σύ που είσαι δίκαιος. Πραγματικά δίκαιος είναι ο ίδιος ο Θεός και είναι μία από τις ιδιότητες του. Εμείς δεν είμαστε δίκαιοι, και το λόγο είναι ότι έχουμε και αδικίες, είτε θεληματικές είτε αθέλητες. Μπορούμε να δικήσουμε έναν άνθρωπο όταν παραφερθούμε, Μπορεί να δικήσουμε έναν άνθρωπο όταν υποψιαστούμε και δεν έχει ευθύνη. Μπορούμε να δικήσουμε τους ανθρώπους με ό,τι διαγωγή μας και τη συμπεριφορά μας. Μπορούμε να δικήσουμε τον Θεό και τον αδικούμε όταν τον περιφρονούμε, όταν δεν τον αγαπούμε όσο πρέπει, όταν δεν τον πιστεύουμε όσο πρέπει, όταν δεν υπολογίζουμε στην παρουσία του. Διαπράττουμε αδικία. Ο Θεός λοιπόν είναι ο μόνος δίκαιος. Και απευθυνόμενος ο προφητάνας λέει, εσύ που είσαι δίκαιος, περιφρούρησε και παράτηνε τη ζωή μου. Ήθε να έρθει σε με, Κύριε, το έλεος σου και δι' αυτού να σωθώ σύμφωνα με το δικό σου λόγο και την υπόσχεσή σου. Είναι μεγάλο το έλεος του Θεού. Έχουμε μιλήσει για το έλεος του Θεού, το οποίο είναι εξάλληλο. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάστα στις μέρες της ζωής μου, λέει ο προφήτης σε άλλο ψαλμό. Ελεήμων ελέησον με ο Θεός. Τα ελέη σου και τους υπηρεμούς σου ζητός, λέει σε άλλο σημείο ο προφήτης. Το έλεος λοιπόν του Θεού είναι μέγα. Αλλά για να ελκύσει κανείς το έλεος του Θεού, πρέπει απαραίτητα να έχει τη χρυσή βάση. Την ταπείνωση, την προσήλωση και την πίστη και αγάπη στον Θεό. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι αγαθό χωρίς τον Θεό. Το λέει και το πρωτοφανή Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κυρίως και στην Καινή κατά κόρο. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, χωρίς εμού ουδήναστε ποιοι ουδέν. Ο δε Απάστολος Παύλος τι λέει, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Επομένως, τα πάντα μπορώ να κάνω. Έχω τη δύναμη, γιατί έχω την παντοδυναμία του Θεού κατά χάρη μου. Όταν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο Θεό, ταπεινοφρονώ. Όταν ταπεινοφρονώ, σημαίνει παραδίδω τα κλειδιά της ψυχής μου στον Θεό. Με συμφέρει, γιατί ο Θεός θα φροντίσει πιο πολύ από μένα για μένα. Αλλά εγωιστικά φερόμενος ο άνθρωπος λέει, εγώ θα κάνω, Κύριε, εγώ θα φτιάξω. Εάν θέλεις να επιτύχεις κάτι αγαθό στη ζωή σου, οφείλεις να διαθέσεις όλο το ψυχοσωματικό κόσμο στον Χριστό και να του πεις, Θεέ μου, εσύ θα κυβερνήσεις τη ζωή. Δεν θα αδρανείς, γιατί κατά τρόπο μαγικό δεν μπορεί να γιάσεις. Θα πιστεύεις στο Θεό και ο Θεός θα σε χαριτώνει και θα σου δίνει τη δύναμη ώστε να ενεργείς πάνω από το αγαθό. Και εκεί που η λογική σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μπορείς να επιτύχεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί θα τα ενεργεί ο Θεός δια σου. Και λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, και τότε θα είμαι εις θέση να δίδω απάντηση σε εκείνους οι οποίοι με εμπέζουν και με υβρίζουν. Όσο λοιπόν θα έρθει η χάρη μέσα μου και το έλεος σου, θα σωθώ σύμφωνα με το δικό σου λόγο και την υπόσχεσή σου. Και εφόσον θα βαδίζω το δρόμο της σωτηρίας, τότε θα είμαι σε θέση να δίνω απάντηση σε εκείνους οι οποίοι με εμπέζουν και με υβρίζουν. Διότι θα έχω στηρίξει τις ελπίδες μου εις την αξιοπιστία των λόγων σου. Θα έχω, λέει, έτοιμη την απάντηση. Και εδώ στην Καινή Διαθήκη μεταφερόμαστε σε μία ανάλογη φράση που λέει στους μάρτυρες, μη προμελετάν τι απολογηθείνε. Εγώ δώσω πνεύμα και σοφία, ιού διήσονται αντιπίνου, δε αντιστήνε, πάντες σε αντικείμενοι. Μη σκέφτεσαι, λέει, τι θα πεις όταν σε καλέσουν να απολογηθείς. Για θρησκευτικούς λόγους. Εγώ θα σου δώσω το πνεύμα της σοφίας, που δεν θα μπορέσει κανένας να σε αποσταμώσει. Πότε όμως και σε ποιον θα δώσει, σε αυτόν που εμπιστεύεται. Σε αυτόν ο οποίος είναι πραγματικό παιδί του Θεού. είναι δούλος Ιησού Χριστού. Και έτσι θα μπορούν να αποστομώνουν, λέει, τους υβριστάς, τους εμπέκτας. Έτσι, λέει, θα μπορώ να κάνω. Θα έχω στηρίξει τις ελπίδες μου την αξιοπιστία των λόγων σου. Ποτέ μη αφαιρέσεις από το στόμα μου, Κύριε, των λόγων της αληθείας σου. Εδώ ο προφητάναξης δηλαδή έχει τόσο μεγάλη αγάπη στον λόγο του Θεού και τόσο βαθύτητα και έκταση στην χρήση του λόγου του Θεού, ώστε ποτέ, λέει, Κύριε, μην αφαιρέσεις από το στόμα μου τον λόγο της αληθείας σου. Εδώ έχει κάποιο μεγαλύτερο βάρος, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαγεί το στόμα. Όταν επομένως εγκαθιδρύσουμε στα βάθη της ψυχής μας τον λόγο του Θεού, από εκεί θα αναβλύζει και δεν θα σταματάει ο λόγος του Θεού να προσφέρεται και προφορικά, αλλά και κυρίως για του παραδείγματος. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι θα έχουμε επίδραση στο περιβάλλον μας και θα υπάρχει ο λόγος του Θεού μέσα μας και στο στόμα μας, εάν δεν υπάρχει στην καρδιά μας. Απαραίτητο λοιπόν είναι να προσπαθούμε πάντοτε να διαπλάσουμε το εσωτερικό της ψυχής με τη χάρη του Θεού, ώστε να έχουμε πάντοτε εκείνο το οποίο επιζητεί ο Θεός, διημών. Ποτέ μην αφαιρέσεις από το στόμα μου, Κύριε, τον λόγο της αληθείας και το θάρρος να ομολογώ αυτήν. Το θάρρος για να ομολογήσει κανείς την αλήθεια και τον λόγο του Θεού είναι, πηγάζει από την ένωση του ανθρώπου, την ψυχική, την εσωτερική, την καρδιακή. Αυτή η ένωση λοιπόν είναι βασική προϋπόθεση της ομολογίας, και λένε μερικοί χριστιανοί, οι οποίοι όμως δεν έχουν στο βάθος φτιάξει αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν έχουν φτιάξει το εσωτερικό της ψυχής τους. Δεν έχουν καθαρίσει και δεν έχουν εγκαθιδρύσει τον Λόγο του Θεού. Δεν έχουν αγαπήσει με πάθος τον Χριστό και δεν έχουν πιστέψει με βαθύτητα πίστεως σε Αυτόν. Και επομένως, πώς θα ομολογήσουν? Οι Άγιοι, οι μάρτυρες, υπέμειναν μαρτύρια συνεχή, και όμως μέχρι τέλους επεσφράγισαν την πίστη τους με μαρτύριο, με μαρτυρικό θάνατο. Έτσι αποδεικνύεται ο άνθρωπος ως παντοδύναμος κατά χάρη. Ποιος μπορεί άλλος, χωρίς να πιστεύει, χωρίς να αγαπάει τον Θεό, να μαρτυρήσει γι' αυτό? Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να περνάμε τον χρόνο μας με διάφορες ηθικολογίες, αλλά με αυτή την ουσία του Λόγου του Θεού που προσφέρεται στο μεγαλείο του μέσα στον 118ο ψαλμό. Ποτέ μην αφαιρέσεις από το στόμα μου, Κύριε, τον λόγο της αληθείας σου και το θάρρος να ομολογώ αυτήν. Διότι εγώ στα συνδικά σου δικαίας κρίσης και αποφάσεις έχω ελπίσει. Η ελπίδα είναι θυγατέρα της πίστεως. Πίστης, ελπής, αγάπη. Όταν πιστεύει, κανείς ελπίζει. Δε τι άλλο είναι πίστης παρά ελπιζομένου υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος που βλεπωμένων. Ελπίζει λοιπόν ο άνθρωπος, και η ελπίδα σήμερα στους ανθρώπους και σε πολλούς χριστιανούς δυστυχώς έχει χάσει την έγκλη της, γιατί ο άνθρωπος συνηθίζει να ελπίζει στην απόκτηση υλικών αγαθών, στην απόκτηση δόξης, στην απαλλαγή από κάποια ασθένεια. Εκεί επικεντρώνει το ενδιαφέρον του και την ελπίδα του. Δεν ελπίζει ποτέ ο άνθρωπος σε αυτό που ο Θεός επιζητεί. Και τον βλέπουμε συνέχεια τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μία αγωνιώδη ελπίδα. Γιατί δεν χαρακτηρίζεται κατά Θεόν ελπίδα όταν επιζητεί άνθρωπος ηλικής φύσεως πράγματα. Να ελπίζει στη σωτηρία της ψυχής του. Να ελπίζει στην κατάκτηση του παραδείσου. Να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Αυτή είναι η κατά Θεόν ελπίδα. Και προχωρεί ο προφήτης. Έτσι, διότι εγώ στις ειδικές σου δίκες κρίσεις και αποφάσεις έχω ελπίσει. Έτσι από σε, βοηθούμενος, θα τηρήσω καθόλου το διάστημα της ζωής μου τον νόμο σου εις τον αιώνα και εις τους αιώνας τον αιώνα. Όταν λέει έχω αυτές τις βασικές προϋποθέσεις και τη Θεία σου βοήθεια, Θεέ, τότε βοηθούμενος θα τηρήσω καθόλου το διάστημα της ζωής μου τον νόμο σου. Εδώ δεν ζητάει